Areena.
Tänään me katsellaan kuvia tanssia Karoliina Kauhasen kotialbumista. Sä valmistuit teatterikorkeakoulusta tanssijaksi vuonna 2017 ja sä oot työskennellyt monen tunnetun koreografin, kuten Valtteri Raekallion ja Jenni-Elina Bagin teoksissa. Sä oot esiintynyt myös teattereissa ja tehnyt omia koreografioita. Oliko tää ihan oikein?
Joo, kyllä.
Lähdetään sitten heti katselemaan näitä kuvia. Ja ensimmäisessä kuvassa, kun mä katson sitä, niin siinä ihan selkeästi paistaa aurinko. On kesä ja pieni tyttö opettelee ajamaan kolmipyöräisellä. Sulla on pinkki kesäasu, aurinkolasit ja keltainen ämpäri pyörän kahvassa. Ja mä oletan, että tämä henkilö, joka pitelee sua pystyssä, on ehkä sun isoäiti. Ja te olette leikkipuistossa, sillä tuolla taustalla näkyy pikkutyttö rengaskeinussa. Kun mä katson tätä kuvaa, niin mulle tulee tosi turvallinen olo. Karoliina Kauhanen, miksi sä valitsit juuri tämän kuvan?
No itse asiassa toi oli hyvä huomio, minkä sanoit tuosta turvallisuudesta, niin se on nimenomaan se tunne, mikä mulla tulee itselleni myös tästä kuvasta. Hän on itse asiassa mun isoäidin sisko, eli mun isotäti, joka pitelee pyörää pystyssä ja mietin hänen kanssaan pari vuotta lapsuudestani aikaa aina päivisin vanhempien ollessa töissä. Ja meillä oli tämmöisiä ihania hetkiä ja tämä on yksi niistä, mikä on itselle jäänyt vahvasti mieleen.
Sä taisit kertoa, että tämä sun tätikö se oli? Hän oli elämästä nautiskeleva ihminen, niin miten se niin kuin näkyy siinä teidän yhteisissä hetkissä?
Joo, vappumaama oli todellakin tämmöisistä arjen pienistä hetkistä nautiskelija ja se saattoi näkyä sellaisissa asioissa, että saatettiin lähteä Lähi-Alepaa pidemmälle kauppaan Stokkan herkkuun, missä oli vähän parempi valikoima ja hienommat tilat tai sitten tehtiin vähän parempaa ruokaa. Vappumaama oli tosi hyvä tekemään siskon makkarakeittoa ja mä saan aina siinä välissä semmoisen pienen raan perunan nakerattavaksi. Tai sitten me saatettiin lakata kynsiä tai ottaa tämmöinen vaahtokylpy spaa. Että tämmöisiä niin kuin pieniä arjesta nauttimisen hetkiä, millä se arki vähän nousee perusarjen yläpuolelle.
Entä sitten tänä päivänä, niin mitkä on sun arkesi pieniä nautintoja nyt tällä hetkellä?
No nyt aikuiselämässä varmaan nauttii aina siitä, kun on vapaa-aikaa ja hetki hengähtää, mutta mä oon tosi kova herkuttelija ja nimenomaan oliivit on mulle tosi semmoinen herkku, että sit kun saa oliveja, niin se on semmoinen arjen yksi nautinto ja nautin myös semmoisista pitkistä aamuista, jolloin ei tarvitse nousta sängyssä, vaan voi vaikka lukea kirjaa ja juoda muutama aamukahvin sängyssä. Ja kasvonaamiot on myös semmoinen toinen asia, kun niille on aikaa. Niin tämmöisiä pieniä arjen nautintoja.
Ja sitten semmoinen täsmentävä kysymys, että oliivit kivellä vai ilman?
Oliivit ilman ja mielellään valkosipulikynnellä.
Tässä kuvassa sä oot tosi nuori, pikkutyttö, niin pystytkö sä palauttamaan tämän mieleesi millään tavalla? Tai jos pystyt, niin mitä siitä?
Mä pystyn palauttamaan siitä jonkun tunnelman tai tunteen. Et mä oon sen verran nuori tuossa kuvassa, että mä en varmaan muista koko tilannetta, mutta siitä on jäänyt mulle joku sellainen tunnejälki, että siinä on ollut turvallinen olla.
Valokuvathan auttaa meitä muistamaan sellaisia hetkiä meidän menneisyydestä, joita me ei niin kuin automaattisesti muistettaisi, mutta toisaalta ne myös ohjaa meitä niissä muistoissa, tarjoaa meille niin kuin näkymiä omaan menneisyyteen. Niin ne on usein myös hyviä hetkiä, koska niitähän me kuvataan, kun ihmiset on yhdessä tai ne on iloisia. Ja omista peloista tai huonoista hetkistä on niin kuin vaikeampi ottaa kuvaa, mutta meillä aina on niitä. Me puhuttiin aikaisemmin turvallisuudesta, mutta mitä sä pelkäsit pienenä? Oliko semmoisia asioita?
No, ainut, minkä mä muistan, että mä pelkäsin muumien mörköä. Se oli mulle jotenkin pelottava hahmo, iso ja mörisevä ja tumma. Ja muuten mä muistan, että mä olin aika rohkea lapsi ja menin tilanteeseen aika silleen aika rohkeasti, mutta varmaan äiti muistaisi paremmin, että oliko vielä jotain, mitä mä pelkäsin sit isommin, mutta ainakin tommoset satuhahmot, mitkä oli vähän pelottavasti kuvailtu, oli mulle semmoisia pelottavia.
Tämän kuvan oikeassa reunassa tai kulmassa on tämmöinen rengaskeinu, jossa istuu pikkutyttö. Sä oot kertonut, että sä vähän puutuit tähän tilanteeseen, että miten siellä leikeissä oli käyttäydytty.
Joo, tämän itse asiassa kuulin vappumaamalta, että siinä oli istunut tämän pikkutytön samanikäinen poika ja heillä oli ollut vähän kränää tästä keinusta, että kumpi saa sillä keinua. Ja mä olin kuulemma nähnyt sen, että he olivat vähän riidelleet siinä ja mä olin noussut tuosta pyörän satulasta, kävellyt siihen rengaskeinun eteen ja halannut heitä molempia. Ja tämän jälkeen sitten se poika oli ollut silleen, että okei, sinä saat keinua.
Mitä sä luulet, että mistä tuommoinen niin kuin empatiakyky noin pienellä, niin mistä se nousi?
Mä luulen tai tunnistan itsessäni nykypäivänäkin semmoisen niin kuin empaattisuuden, niin se on varmaan ollut sit tosi iso osa mun persoonaa tolloin pienenäkin, että mä oon nähnyt, jos jollain on ollut surku tai paha olo, niin sit mä oon halunnut viestittää hyvää oloa toiselle, niin se ehkä kuvastaa mua jo tollaisena pikkutyttönä ja myös tänä päivänä.
Toisessa kuvassa siinäkin on kesä, mutta nyt me ollaan veneen kannella ja ilmeisesti matka on juuri alkanut, sillä rantahan tuolla vielä näkyy aika selkeästi. Kuvassa on 3 lasta ja te istutte pelastusliiveessä puurakenteisen veneen kannella. Vesi kimmeltää tosi hienosti ja sitten se heijastuu vielä tuon veneen keulaan tai tuohon kylkeen. Mitä tässä kuvassa tapahtuu, Karoliina Kauhanen?
Me ollaan meidän kesämökillä Vaasassa, Maksmoon saaristossa, ja me ollaan lähdössä meidän jokakesäiselle retkelle Mikkelin saarille. Ja tässä mä istun tuossa nautiskelevan oloisesti kädet niskan takana veneen kannella, ja siinä on mun serkku Jaakko lippispäässä ja mun pikkuveli Matias ja takana ohjauspyörän edessä on mun äidin veli Jaakko. Se saari oli, Vaasan saaristohan on ihan todella kaunis ja aika kivikkoinen. Ja niin oli myös, tai on edelleen, meillä on sama mökki edelleen Vaasan saaristossa, missä käydään joka kesä. Mä muistan, että Mikkelin saarille kun lähdettiin tuosta meidän mökin laiturilta, niin päädyttiin tämmöiselle niin kuin aavalle merelle, missä oli aina vähän isommat aallot ja silloin ei saanut istua tuossa kokassa. Ja mä muistan, että ne Mikkelin saaret aina näkyi silleen niin kuin jo aika kaukaa, niin kuin pienenä, että näkyi se päämäärä, mihin me oltiin menossa. Ja Mikkelin saarilla siellä on tosi jylhät kalliot ja sieltä näkyy vielä pidemmälle sitten varmaan Ruotsiinkin asti. Ja muistan, että siellä aina meillä oli evästä mukana ja sitten paistettiin makkarat. Ja sitten parasta oli, kun tultiin takaspäin sieltä, niin sauna oli lämmin ja sitten mentiin serkkujen kanssa saunomaan.
Oliko makkara ja mehu parasta evästä, mitä oli?
Oli makkara ja mehu, aina vadelmatrippi ja sitten oli mun paapan tekemät kalaruisleivät. Ne oli ihan mielettömän hyviä.
Mitä vesi merkkaa sulle?
Vesi merkkaa mulle paljon asioita. Se on pienestä pitäen ollut mulle semmoinen elementti, missä mä oon viihtynyt tosi paljon. Ja on ollut lapsesta asti paljon merellä, niin se on varmasti tullut sitä kautta elämään, mutta mä oon aina ollut semmoinen vesipeto, tykännyt olla vedessä ja joskus muistan, että leikin pitkään merenneitoa tai delfiiniä vedessä ja en halunnut tulla sieltä pois. Ja vesi on mulle semmoinen, mä nautin tosi paljon merellä olemisesta ja sen äärettömyyden niin kuin katsomisesta. Ja vesi on tullut myös isona osana mun tanssijan työhön elementtinä. Ja siinä on semmoinen läpinäkyvyys ja jatkuvuus, minkä mä ajattelen niin kuin liikkeellisesti kanssa tosi kiinnostavana myös, mutta myös ihan niin kuin elämässä ylipäätänsä, että asiat läpäisee ja sitten semmoinen läpinäkyvyys. Niin kuin.
Kuka sut opetti uimaan? Sä sanoit, että vesi oli sulle tärkeä elementti ja sä siellä pulikoit paljon, niin miten sä opit uimaan?
Vauvana mä kävin ihan siinä vauva uimakoulussa. Muistan, että musta on sieltä kuvia. Ja mä luulen, että mä oon oppinut, tää pitäisikin kysyä, että milloin mä oon oppinut uimaan, mutta varmaan vanhemmat mut opetti uimaan, että kesäisin oltiin aina jossain uimassa ja mä uin ennen kuin osasin itse uida, niin mulla oli aina toi pelastusliivi päällä, niin sillä pystyi myös kellumaan.
Sä oot puhunut myös kellumisen tunteesta.
Joo, kelluminen. Mähän en osaa kellua. Tämmönen nippelitieto, mutta jotenkin sen liikkeen kanssa, vesielementin kanssa kelluminen on semmoinen tanssijan tyylinen työkalu, mitä paljon käytän. Ja se kelluminen on semmoinen ajatus, mihin pääsen tosi hyvin kiinni. Ja vesi on muutenkin mulle myös rakas harrastus nytten avantouinnin ja kylmäuinnin kautta tullut, että monessa muodossa. Että.
Sä oot tuossakin kuvassa varmaan vielä alle kouluikäinen ja niitä vuosia juuri ennen kouluikää, niin niitä usein kutsutaan, että ne on ihmiselämän huolettomimmat vuodet. Niin miten, oletko samaa mieltä?
Olen. Ilman muuta. Tuossa iässä varmaan en tiedä, olinko ala-asteella jo ekalla, mutta olihan ne tosi huolettomia kesät, kun oli pitkät kesälomat koulusta ja niitä nyt kaihoisasti muistellen.
Kesässä ja varsinkin tuommoisessa niin kuin veden äärellä, missä niin kuin rantakaislikko vähän sinne veteen mätänee ja pikkueläimet siellä pyöriskelee, niin siellä on ihan oma tuoksunsa. Niin saat sä niin kuin tämmöisiä tuoksumuistoja kesästä tai tuosta kuvasta?
Saan ihan tosi hyvin. Ja kesä on muutenkin mulle rakas vuoden aika. Ja siihen liittyy nimenomaan juurikin tuoksut ja semmoinen niin kuin, aistimus siitä kesästä. Ja yksi semmoisia rakkaimpia hetkiä on vaikka kesäillat, kun on tullut saunasta ja menee uimaan, niin se vesi tuntuu ihanan semmoiselta samettiselta ihoa vasten. Joo.
Jos sun pitäisi kuvailla kesän tuoksua, niin mitä mausteita siinä olisi?
Siinä olisi vähän, se olisi ilta-aikaa, siinä tuoksuisi se läpikäyty päivä, sauna ja sitten semmoinen ehkä veden raikkaus.
Ihan valmis parfyymi.
Kyllä, pullotetaan vaan.
Tosiaan tässä kuvassa on kaksi sun serkkua. Onko sulla yhteys heihin vielä tai miten sun sukusi pitää yhteyttä?
Joo, on yhteys. Toinen on tosiaan mun veli, johon mulla on aktiivisempi yhteys. Onneksi olemme edelleen yhteyksissä. Ja mun serkkua Jaakkoa nähdään vähän harvemmin. Hän asuu Berliinissä, mutta pyrkii aina kesäisin käymään mökillä, niin sitten nähdään. Mutta nykyään, kun on toi sosiaalinen media ja muu, niin aika paljon sitä kautta myös kuulee ja tulee pidettyä yhteyttä. Mutta mulla on aika iso suku sekä äidin että isän puolelta, niin tullaan pitäneeksi kyllä yhteyttä. Se on mulle tärkeää kanssa.
Me katsotaan täällä tanssija Karoliina Kauhasen kuvia ohjelmassa 6 kuvaa. Ja nyt me ollaan edetty 3. kuvaan. Ja siinä sä katsot suoraan kameraan. Sulla on päälläsi jonkinlainen esiintymisasu. Siihen kuuluu muun muassa röyhelöinen hame ja kukallinen viitta. Mistäs tässä on kyse?
No tässähän on menossa tämmöinen klassinen esiintymistilanne, jossa on siis kaivannut äitini vaatekaapista vaatteita ja asusteita ja sitten stylannut itselleni tämmöisen varmaan mielestäni keijukais balettiprinsessa asun ja olen ottanut neljännen asennon ja valmistaudun tanssiin.
Siis tämä esiintymispaikka on ilmeisesti olohuone. Vaikuttaisi niin kuin olisi, mä arvaan, onko joulu?
Hyvä kysymys. Saattaa olla ulkona sen verran pimeätä, että ainakin loppuvuosi varmasti. Ja olohuone meidän Seilimäen asunnossa, mihin mä synnyin.
Muistatko, miten ja missä vaiheessa tanssi oikeasti tuli sun elämään?
Joo, se tuli tosi varhaisessa vaiheessa. Mun äiti on tanssinopettaja, koreografia ja mulla on varhaisia muistoja, että mä oon ollut ihan semmoisena vaippalapsena mukana hänen tanssitunneillaan. Ja voisi sanoa, että tanssi on tullut aika lailla äidin maidossa mun elämään ja lapsesta asti on tehty tämän kuvan tyyppisiä tanssiesityksiä.
Oletko sä käynyt äidin tanssitunneilla?
Olen.
Palataan vielä tähän kuvaan ja noihin aivan hurmaaviin vaatteisiin. Niin, siis toi viitta on ilmeisesti jonkinlainen huivi. Mutta mikäs toi röyhelö on tuossa hameena?
No mä luulen, että se on mun tämmöinen balettipuku, mutta mä oon laittanut sen vaan niin kuin hameeksi. Että mä en ole vetänyt sitä tuonne ylös asti, koska sitten tulee tää näyttävä lantio. Hopeinen lantio huivi, niin mä luulen, että se on tämmöinen palettiasu.
Ja kaikki tietysti lapset rakastaa kukkia ja kukallisia ja värejä.
Kyllä, mä olin onneksi en värisokea, vaan pukeuduin ihan todella laidasta laitaan väreihin. Ja mä muistan, että mä rakastin huivia, mikä mulla on viittana, että se oli tosi hento ja semmoinen kaunis
silkkinen
asia. Joo.
Tietysti kiinnittää huomiota, että sä mainitsit, että sulla on jalat neljännes asennossa tai ainakin ristissä.
Kyllä, mä luulen, että mä oon jossain nähnyt neljännen asennon ja tämä on mun sit versio siitä.
Se, mikä mua tässä hienossa viittakuvassa mietityttää, on toi sun ilme.
Tämä onkin itse asiassa aika harvinainen kuva, koska mä olin tosi hymyileväinen lapsi. Tämä on varmaan niitä harvoja kuvia, missä mulla on vähän vakavampi ilme, mutta mä luulen, että mä varmaan mietin tuossa hirveästi päässäni koreografiaa, mitä mä oon tässä niinku tulossa tekemään. Ja sitten mä luulen, että tämä niinku asento, että mulla on kädet vähän tuolla alaviistossa, niin enteilisi semmoista niinku ehkä jopa flamenco-tyyppistä aloitusta, niin mä luulen, että mä oon niinku menossa tähän tunteeseen tässä. Valmistun räväyttämään shown alkuun.
Keräsitkö sä laajempaa tämmöistä katsojakuntaa koskaan vai oliko se sitten niin kuin oma perhe?
Ei, kyllä mä keräsin, että aina kun vaan oli mahdollisuus päästä ihmisten ilmoille, niin keräsin. Ja jos oli muitakin kuin vaan vanhemmat kotona käymässä, niin kyllä mä ne istutin sohvalle. Ja siinä vaiheessa, kun mun pikkuveli syntyi 96, niin heti kun hän osasi kävellä, niin mä myös valjastin hänet tähän mun esitystapahtumaan aina. Joko taustahenkilöksi tai sitten hän oli joku direktööri.
Kuinka paljon sä kävit sit katsomassa tuon ikäisenä, mikähän sä oot varmaan koulussa jo, mutta niin tanssiesityksiä ja onks joku, joka on sit jäänyt sun mieleen?
Kyllä me käytiin katsomassa ja äitihän vei mua niin kuin todella pienestä pitäen jo katsomaan, mutta semmoinen, minkä mä muistan niin kuin isona spektaakkelina, mikä me käytiin katsomassa, oli Hartwall-Anerilla Riverdancein joku maailmankierto. Ja mä oon ollut silloin varmaan vasta joku 3-4-vuotias. Ja mä muistan vaan sen vauhdin ja rytmin. Ja mulla oli vastamelukuulokkeet päällä, kun siellä oli niin kova basso. Niin se on ainakin semmoinen yksi esitys, mikä on jäänyt tunnelmaltaan. Ja sitten käytiin tosi paljon katsomassa balettia. Ja Joutsenlampi oli mun lempibaletti ton ikäisenä.
Joku mulle kertoi tässä kuvassa, että nämä esiintymiset, mitä sä lapsena olohuoneen lattialla teit, niin ne ei ollut ihan pelkkää leikkeä, vaan se oli aika tosissas, kun sä esiinnyit.
Joo, mähän tein näitä lapsesta asti kuin ammattilainen, että ei ollut leikin asia, mutta näitä kuulemma tapahtui tosi paljon, että koko ajan piti olla joku show pystyssä ja vanhemmilla kamera kädessä, että aina oli jotain uusia liikkeitä näytettäväksi. Ne piti saada ikuistettua kameralle.
Muistatko sä muuten, kuka tämän kuvan on ottanut?
Mä luulen, että äiti on tämän ottanut. Että äidin kanssa me yleensä tehtiin näitä tanssiesityksiä.
Me on katsottu nyt kolme sun lapsuuskuvaa, niin miltä susta nyt aikuisena tuntuu katsella näitä lapsuuskuvia? Tuntuuko, että se aika on jotenkin hirveän kaukana, ja vai pystytkö sä hyvinkin niin kuin samaistumaan vielä tähän pienen tyttöön?
No, totta kai se aikana tuntuu kaukaiselta, mutta sitten musta on ihana katsoa lapsuuskuvia, koska niistä jollain tavalla edelleen tunnistaa niin kuin itsensä ja tiettyjä piirteitä. Ja niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että jotkut ajat tai hetket saattaa lapsuudesta unohtua, niin sitten on ihana nähdä kuvien kautta muistaa, että mä olin tämmönen lapsena ja niistä päällipuolisin on mulla niin kuin hyvät muistot. Että joo, löydän yhä saman tytön itsestäni tänä päivänä.
Neljännessä kuvassa sä oot sitten jo ohittanut ihan se semmoisen varhaislapsuuden ja nyt ollaan jo vähän niin kuin teini-iän puolella tai oikeastaan sen lopulla. Tässä kuvassa on mulla kiinnitty ekana huomiota siihen valtavasti kauniita vaaleita hiuksia. Ja siis joka, miten tuommoinen kuva on voitu ottaa, missä on niin paljon kutreja. Sä oot lukiolainen ja teillä näyttäisi olevan tyttöporukalla joku juhla käylissä. Nämä on mun tulkintoja sun kuvista, että miten mä näen niitä. Ja voi olla, että olen ihan väärässä. Siinä on pitsimekkoja ja kukkalaitteita hiuksissa. Tästä kuvasta voi hyvin aistia yhteenkuuluvuutta ja aikamoista niin kuin riehakkuuttakin.
Joo, kyllä. Kyseessä on Kallion lukion apivuoden ensimmäinen koulupäivä, jossa aina jokaisella vuosikurssilla oli oma pukeutumisteema ja apeina me ollaan tässä jumalattaria, eli viimeisen vuoden ensimmäisenä portaalla ja teeman mukaan pukeuduttu. Ja riemu oli todella huipussaan, nimittäin viimeinen vuosi.
Siltä te muuten näytättekin aivan tuommoisilta vaaleilta jumalattarilta. Koulumuistot ei ole aina hirveän lämpimiä, mutta ilmeisesti Kallion lukio oli sulle rakas paikka.
Joo, näin on. Ja Kallion lukiossa tapahtui mulle itselleen monia semmoisia asioita, mitkä loksahti paikalle. Ensimmäisenä oli se, että tuli ilmaisutaidon lukioon, missä oli todella lahjakasta porukkaa ja mä koin, että mä ekaa kertaa löysin oman niin kuin yhteisöni ja löysin ystävät, jotka jako samoja asioita kuin minä. Ja itse asiassa ne ystävät, keihin silloin tutustuin, niin ovat edelleen yksi ja mun parhaita ystäviä. Eli siellä luotiin tosi rakkaita ystävyyssuhteita ja siellä tapasin myös tanssija Mirva Mäkisen, joka toimi tanssia taiteen lehtorina Kallion lukiossa. Ja ilman Mirvaa niin en varmasti olisi teatterikorkeeseen päätynyt hakemaan ja tälle alalle. Ja Kallion lukiossa alkoi myös mun ensimmäinen pitkä rakkaussuhde.
Useimmathan yleensä juhlii koulun päättymistä, mutta te juhlitte koulun alkamista. Oliko se niin mahtavaa?
Se oli niin mahtavaa. Tässä tosiaan on apivuoden ensimmäinen päivä alkamassa ja me juhlittiin sitä, että meillä on enää vuosi koulua jäljellä. Tavallaan siinä oli myös se, että juhlitaan koulun päättymistä ajatuksena, mutta oltiin siitä iloisia, että enää vuosi.
Tässä kuvassa keskellä olevalla tytöllä on tämmöinen aika erikoinen tötterö päässä ja Kallion lukiota usein puhutaan, että se on semmoinen taidehörhöjen koulu. Niin onko tämä nyt esimerkki siitä?
No, tämä voi olla yksi esimerkki tai sitten tämä voi olla esimerkki erittäin briljantista puvusta. Nimittäin Kallion lukion vieressä on Katrivalan puisto ja siinä on semmoinen kallio, jota me kutsuttiin Röökikallioksi, koska se on tämmöinen tupakkapaikka. Ja hän on mun rakas ystäväni tässä päähineessä hän oli siis pukeutunut tupakaksi, että tätä alaosaa ei siinä niin kuin näy, mutta näitä tupakoita oli myös hänen lisäksi 4 ja nämä 5 henkilöä olivat olleet vaihdossa edellisen vuoden, että he eivät olleet abeja vielä. Eli nämä vaihto-oppilaat oli pukeutunut sitten tupakan tumpeiksi. Mun mielestä nämä on aika oivaltavaa.
Sä puhuit tästä Röökikalliosta, mitä kävittekö te siellä ihan niin kuin tupakoina?
Siellä käytiin. Mähän itse en polttanut, mutta sitten kun kaikki coolit tyypit meni sinne, niin sitten meni mukana sit sinne hengaamaan. Ja kyllä siellä myös opiskeltiin sitten kesäisin. Siinä oli kiva loikoilla ja ottaa aurinkoa ja vähän lukea kirjaa.
Oliko sulla missään vaiheessa näissä kalliolukiovuosina semmoista niin kuin kapina-aikaa? Oliko vaikeaa nuoruutta?
Oli tietenkin omat vaikeudet ja mä luulen, siinä toisen vuoden keväällä alkoi olemaan semmoinen ehkä oman identiteetin taas etsiminen niin kuin itsellä. Että alkoi olemaan semmoisen niin kuin teiniaika käyty ja sitten kohti sitä niin kuin yliopistoa ja niin kuin vielä aikuistumista. Niin silloin mulla tuli semmoinen, niin kuin, semmoinen murtuminen ja itsensä uudelleen niin kuin rakentuminen ja etsiminen ja joo, oli tietenkin.
Huomattiinko kotona, jos sulla oli niin kuin huono päivä, miten sä käyttäydyt, olitko sä hankala?
En. mä oon ollut aina tosi itsenäinen ja kyllä mä sitten vanhemmille puhuin asioista, mutta mä oon ollut aina, tai olin nuorena semmoinen, että mä aika lailla itse selvitin omat ongelmani ja jaoin sitten ystäville enemmän.
Milloin sulle sitten Kallion lukion aikana niin kirkastui se, että sä haluat hakea teatterikorkeakouluun opiskelemaan tanssia?
Joo, mä luulen, että se oli toisen vuoden puolessa välissä. Eli kun mä hain Kallion, niin teatterikorkeaseen haku ei ollut mulla mitenkään mielessä vahvasti, vaan toisen vuoden aikana me tehtiin tanssiproduktioita ja siellä sekä Mirvan että ulkopuolisten opettajien niin kuin kautta tuli puheeksi tämä ja he rohkas mua hakemaan sinne.
Olitko sä sitä ennen harrastanut tansseja jotenkin tosi aktiivisesti, että oliko se sulla tavallaan vähän semmoinen tähtäin?
Joo, olin lähinnä koko elämäni harrastanut eri paikoissa ja eri ryhmissä ja jotenkin se oli ollut niin osa elämää, että en mä osannut ajatella, että siitä voisi ehkä tulla ammatti, kuin vasta sitten Kallion toisen vuoden aikana. Se jotenkin kirkastui, että hei, että mä voisinkin tehdä tästä myös ammatin, että se ei ole enää harrastus, vaan kohti sitä niin kuin ammattia.
Teatterikorkeakouluun on tosi vaikea päästä, säkin varmaan sen tiesit, mutta hirvittikö se ollenkaan? Vai oliko se niin kuin varma, että se on mun paikka?
En ollut ollenkaan. Varmaan mä muistan, että mä menin vähän sinne semmoisella asenteella, että no, että kokeillaan nyt, että pääsenkö. Ja sitten pääsin, mikä on tietenkin ihana asia ja on siitä kiitollinen. Mutta ei, se ei ollut mitenkään niin kuin varmaa, että mä sinne hain, mutta sitten hain ja pääsin.
Viidennessä kuvassa sä istut lämpimässä kesäillassa rannalla. Ja aurinko laskee. Sen kuvassa on tyyntä, hiljasta, mutta musta tuntuu, että sä mietit jotain tuossa kuvassa. Kerro, mitä sä muistat tästä hetkestä?
Mä muistan tästä hetkestä sen, että mä kipuilin tosi isojen asioiden kanssa. Ja sitten samalla oli aika semmoinen niin kuin turvaton ja tyhjä olo. Tämä oli hetki jona valmistuneena tanssitaiteilijana tuli ensimmäinen hetki, kun edessä ei häämöttänyt varmoja työtilaisuuksia ja oli semmoinen ensimmäinen niin kuin pysähtymisen hetki, että oli pakko pysähtyä.
Missä tämä kuva on otettu?
Tämä on otettu Havajilla Big Islandilla. Meidän tai mun äidin serkkujen kesäasunto on sillä saarella ja sitä kautta itsekin päässyt sinne nauttimaan.
Havaijilla. Minkälainen paikka on Havaiji?
Ihana. Se on tosi, tosi kaunis paikka ja mulla on ollut etuoikeus sinne päästä jo useampaan otteeseen näiden sukulaisten ansiosta. Mulla ei ole havailaisia juuria, mutta Amerikoiden kautta niin sinne on sit päätynyt, mutta se on aivan ihana paikka ja siellä on semmoinen hetkessä pysymisen tunnelma ja ajatus siinä kulttuurilla ja kansalla ja siellä on maailman kauneimmat auringonlaskut.
Sä olisi siis saavuttanut sun unelman, susta oli tullut tanssia. Mut mitkä asiat sua mietitytti siinä kaikessa?
Joo, niin kuin mä sanoin, valmistumisen jälkeen mulla oli ollut etuoikeus työllistyä aika nopeasti ja useamman erilaisen niin kuin produktion tiimoilta. Ja olin 1,5 vuotta siinä tehnyt paljonkin hommia ja tämä oli ensimmäinen hetki, kun tulevaisuus näyttikin yhtäkkiä tosi epävarmalta. Ja vaikka koulussa koko ajan oli tiennyt, millainen ala on ja sitä pelataan niin kuin freelancer-kentällä ja ei se helppoa tule olemaan, niin sitten kuitenkin se jotenkin yllätti, miten turvaton tavallaan se ala on niin kuin työntekijän osalta. Ja se ei ole vain tanssijoiden, vaan se on koko niin kuin luova ala. Että kuinka niin kuin epävarmaa se toimeentulo on. Ja sitten mä huomasin, että se alkoi sottimaan mun omia arvoja vastaan. Ja sitten mä aloin voida vähän huonosti niin kuin sen tiimoilta. Ja mä tuossa tilanteessa pohdin isosti sitä, että mitä muuta voisin tehdä kuitenkin niin, että mä voisin säilyttää se mun tanssien ammattin myös.
Sä sanoit, että se soti sun arvoja vastaan, niin millä tavalla sä soti sitä?
Se turvattomuus mitä siinä niin kun, ja yksinäisyys, mitä siinä niin kun, freelanceriydessä joutui niin kun kokemaan, niin se on jotenkin mulle semmoinen, mä oon niin yhteisöllinen ja itse tarviin sitä yhteisöä ympärilleni. Ja myös mä ajattelen, että luovalla alalla on niin taitavia ja lahjakkaita ihmisiä, joiden jokaisen tulisi mun mielestä saada toimeentulo ja tuki sille työlle, niin se tavallaan alkoi sotimaan. Ja sitten mä tajusin sen, että mä en voi tähän nyt yksin nopeasti vaikuttaa, vaan sitten mä mietin, että miten mä voin itse luoda itselleni semmoisen ympäristön, missä mun on hyvä olla ja se mahdollistaisi edelleen mun työn tanssien.
Onko tämä tavallaan semmoinen hetki, kun se turvallinen lapsuus ja huoleton nuoruus, niin ne on niin kuin lopullisesti jäänyt taakse ja yhä enemmän sitten niin kuin mielessä tilaa valtaa aikuiselämän kysymykset ja just niin kuin sä puhuit, epävarmuudet.
Joo, varmasti. Tähän hetkeen asti olin kulkenut sen instituutioputken sieltä ala-asteelta aina korkeakouluun ja valmistumiseen asti, että mä en missään vaiheessa pitänyt välivuosia, niin tämä on nimenomaan se hetki. Milloin se pysähtyä tuli ensimmäinen semmoinen aikuisuuden hetki, että nyt vain minä vaikutan siihen, että mihin mä meen elämässä eteenpäin. Ja sitten se totta kai tuntui tosi pelottavalta tuossa hetkessä, se, että on itse vaan vastuussa siitä. Mutta sitten siinä oli myös joku semmoinen, vaikka pelotti ja kipuili sen asian kanssa, niin joku semmoinen turva, että oli turvallinen olo myös pohtia sitä asiaa. Se tulee ehkä tuosta Havaijipaikasta, että se on mulle semmoinen, vaikka se on kaukana ja etäisyys tuo tiettyä niin kuin, semmoista perspektiiviä asioihin, niin samalla se oli mulle turvallinen paikka pohtia niitä asioita.
Niin mä mietin just sitä, että useinhan on niin, että kun on riittävän kaukana, niin pystyy ja uskaltaa katsoa omaa elämäänsä vähän niin kuin eri vinkkelistä tai vähän niin kuin sivusta. Ja tehdä myös ehkä ratkaisuja, joihin ei niin kuin tutuissa ympyröissä olisi rohkeutta. Niin teetkö sä täällä sellaisia ratkaisuja?
Tein itse asiassa. Ja sitä, mitä mä en sanonut, niin tämä oli uuden vuoden aattoa edeltävä ilta tässä kuvassa. Ja ennen tuonne matkalle lähtöä mä olin saanut tietoa yhdestä tuotantoyhtiöstä, joka haki tämmöistä tuotantoharjoittelijaa. Ja mä sitten rohkenin laittaa seuraavana päivänä, eli uuden vuoden ensimmäisenä päivänä, viestin sinne ja kysyä, että saisiko tämmöinen innokas oppija tulla sinne oppimaan alasta jotain. Ja he sitten vastasivat, että joo, totta kai, että kun tuut takaisin Suomeen, niin tuu käymään. Ja sitten mä lähdin sinne kokeiluhaluisena ja opin tosi paljon puolessa vuodessa. Ja sen jälkeen mä oonkin jäänyt alalle ja edennyt sitten vastaavan tuottajan rooliin.
Eli se oli sulle jonkunlainen uuden vuoden lupaus, että sä uskallat lähteä ihan niin kuin uusille urille ja se oli aika lottovoitto sulle.
Se oli nimenomaan lottovoitto ja nyt jälkikäteen, kun mä mietin tätä hetkeä, niin vaikka sitä oli niin jotenkin kipuillisen epävarmuuden kanssa, niin sitten oli kuitenkin jollain tavalla sitten aika päättäväinen, että laittoi sen viestin sinne ja niin kuin katsoi, että voisiko se poikia jotain. Ja jotenkin myös se, että se oli tuotanto, ei tullut ihan yllätyksenä, koska mä oon ollut aina tykännyt tuottamisesta ja osa tuottanut tanssiteoksia ja tietenkin omia koreografioita, niin se jollain tapaa ui vaivihkaa sinne mukaan, mutta todellakin lottovoitto.
Tarkoittaako se sitä, että sä nyt tanssit vähemmän ja miltä se tuntuu se ajatus?
Joo, tietysti tanssin vähemmän. Mä ajattelen, että tai vertaan sitä tanssin vähemmän siihen kouluaikojen 8 tuntia päivässä, 6 päivää viikossa, niin tanssin todella vähemmän. Mutta edelleen se on erilaista ammattilaisena se, millä tavoin saa pidettyä sitä omaa työkalua ja kehoa niin kuin aistit avoinna ja ylläpidettyä sitä. Mutta on edelleen tanssia ja teen niitä töitä toisen työn ohella, että ne ei poissulje. Poissulet jo toisiaan tietysti päivisin on tuottajan töissä ja sitten jos on tanssitöitä, niin sitten mä oon niissä päivisin. Että se on jotenkin semmoinen paletti, joka sopii mulle ja toinen mahdollistaa toista. Ja aina kun on hetken tanssimaailmassa, niin on kiva palata tuottajaksi ja sitten toisinpäin.
Aika paljon puhutaan just tästä taiteilijoiden toimeentulosta ja ammatin vaihtamisesta. Koetko sä, että sä oot vaihtanut ammattia vai oot sä saanut toisen ammatin itsellesi siihen tanssimisen rinnalle?
Mä koen, että mä oon saanut toisen ammatin. Että mä identifioidun vielä tosi vahvasti tanssijaksi, mutta sit mulla on myös tää tuottaja niin kuin identiteetti, jota mä niin kuin, josta mä myös nautin. Että se on niin kuin, mä koen, että mä saan olla molemmissa, käyttää niitä tiettyjä mun osaamisia ja lahjakkuuksia hyväksi ja nautin molemmista niin kuin todella paljon, että ne on mulle silleen samanarvoisia.
Kun tätä kuvaa katsoo, niin mä itse mietin, että voiko sitä tuommoista keltaista auringonlaskua, kun se aurinko katoo sinne horisontin taakse, mutta se kultaa vielä kaiken ympäristön. Mä en tiedä, onko tämä nyt aamu vai ilta, miten se nyt meni, mutta niin kuin, voiko sitä katsoa vailla jonkunlaista haikeutta? Pystyt sä?
Hyvä kysymys. Riippuu varmaan hetkestä, mutta mä jotenkin ajattelen, mä itse tykkään auringonlaskuista, koska silloin pystyy käymään sitä päivää jotenkin läpi, mitä on tapahtunut. Ja sitten toisaalta ajatus siitä, että vaikka aurinko menee täällä pois, niin sitten se putkahtaa toisella puolella maapalloa sitten taas aamuksi. Mutta varmaan siinä on jotain haikeutta siinä, että tätä päivää ei voi elää koskaan uudestaan, vaan sitten. Mutta sitten taas lupaus siitä, että aina on uusi päivä.
Sieltä se tulee takaisin.
Niin, sieltä se tulee takaisin.
Ihan just mietin, että kun me ollaan katsottu näitä sun 5 kuvaa, niin tämä on ensimmäinen kuva, missä sä olet yksin.
Hyvä huomio. Mä en itse ollut tajunnut tätä.
Oletko sä joukkuepelaaja?
Oon mä kyllä. Mä oon tosi itsenäinen ja nautin omasta ajasta, mutta kyllä mä oon todella tiimi. Tiimi- ja joukkuepelaaja ja Mä haluan, että ihmiset mun ympärillä voi hyvin. Hyvin ja nyt niin kuin aikuisiällä ymmärtänyt myös sen oman hyvinvoinnin tärkeyden. Ja se on myös ehkä se, että miksi on nyt kaksi ammattia, niin mä koen, että mä voin niiden kanssa tosi hyvin.
Me on katsottu nyt Karoliina Kauhasen kuvia ja ollaan päästy lävitse kaikki 5 otettua kuvaa. Ja nyt olisi vuorossa kuva numero 6, eli se kuva, jota ei ole vielä otettu. Kerro mulle, mitä siinä kuvassa on.
Siinä kuvassa on kesä. Yllätys, yllätys. Ja on ehkä semmoinen loppukesän hetki, kun ollaan illalla saunottu ja laitettu vähän rennompaa päälle. Ja mä oon laiturilla. Aurinko laskee merentää ja mulla on kädessä tennispallo ja mä oon mun rakkaan kainalossa ja mä oon heittämässä sitä palloa veteen ja toisella puolella mua on koira.
Mä olin juuri kysymässä, että miksi ihmeessä tennispallo, mutta sä heität siis sitä palloa sinne koiralle.
Kyllä.
Oletko sä koira-ihminen?
Mä olen todella koira-ihminen ja se on varmasti tulevaisuuden haave ja unelma, että semmoisen vielä saisi.
Sä oot siis laiturilla. Mistä sä olet tullut sinne?
Mä oon tullut saunasta. Joo, mulla on vielä vähän märät hiukset ja ne kuivuu siinä kesäillassa.
Ketä muita siellä voisi olla siellä? Jos sä oot sun rakkaan kainalossa, niin kuka sen kuvan on ottanut?
Sen on ottanut... Sen on ottanut mun äiti.
Eli sä oot ottanut äidin mukaan juhannusjuhlille.
Näköjään. Ehkä ne on tämmöiset sukujuhannusjuhlat.
Eikä sä oot ottanut äidin koiravahdiksi.
Se voi olla, tai äiti on vaatinut, että hän tulee koiran mukana. Se on varmasti se tilanne.
Mikä on sun suhde tanssijuuteen tossa 6. kuvan kohdalla, että minkälaista tanssia sä haluaisit tehdä tai minkälaista tanssia sä teet siinä vaiheessa?
Mä luulen, että omaehtoisempaa ja nykyäänkin teen niin kuin omilla ehdoilla. Ja ehkä semmoisen nuoren Karoliinan ajatus siitä, että ollakseen loistava tanssija täytyy omistaa koko elämänsä tanssille. Niin se on muuttunut semmoiseen armollisuuteen itseään kohtaan, mutta myös sille, että sen tanssijuuden niin kun lisäksi voi olla muita asioita elämässä, jotka sitten tukee sitä tanssijuutta ja vahvistaa sitä.